أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس كوتين درس مزدي الله سبحانه وتعالى نقلوا من زكت صدقة بيروش آدمنا قنداي خلد بولو غريك، قنداي سيبات تارمن سيبات تالو غريك سول جايندا درس مزدي بستغن يدك إن شاء الله. Қазір соң жалғастырамыз. Бірақ жалғастырудан алдын өткен жол айтып өткен әдептерді қысқаша бір еске салып өтсек. Бірінші, зекеттің не үшін исламның парыздарынан етілді? Соны түсіну дедік. Бұл бірінші әдебі. Және оған үш себеп бар деді ғұламаларымыз. Біріншісі, адамның иманын дәлелдеу. Қаншалықты Алла субханаһу ва тааланы жақсы көреді? Қаншалықты Алла субханаһу ва тааланы дүниеден артық қояды, мал-мүліктен артық қояды? Қаншалықты өзінің ла иляха илляллах мухаммадур расулуллах деген сөзін ісінде дәлелдейді? Себебі ла иляха илляллах мухаммадур расулуллах деген адам үшін Алладан артық жақсы көретін еш нәрсе болмау керек. Ал дүниені адамдар жақсы көреді. Дүние беруде адамдар сыналады. Қаншалықты Алла субханаһу ва тааланы жақсы көреді? Қаншалықты Алла субханаһу ва тааланың бұйрықтарын артық қояды? Қаншалықты ахиретте бұл дүниеден артық жақсы көреді? Себебі тілмен айтылған нәрсені жүрек растау керек. Және екінші себебі ол адамның нәпсісін сараңдықтан тазалау. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің хадисінде үш нәрсе адамды қорқытады, соның бірі сараңдық. Және үшіншісі шүкрун ниъма, нығметке шүкіршілік. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде ла ин шакартум ла азиданнакум, егер шүкіршілік ететін болсаңдар, мен сендерге артығымен беремін, еселеп беремін деді. Яғни осы себепті Аллаһу алам зекет исламның парыздарынан етілді. Бұл бірінші әдебі. Екіншісі шығару уақытына қатысты. Алла субханаһу ва тааланы ахиретті артық қойған адам зекетін шығаруда асығады. Ол ертең бір себептермен шығара алмай қалудан қорқады. Үшінші әдебі берген кезде жасырып беру. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде айтқандай, оң қолы берген нәрсесін сол қолы білмеген адам ертең қиямет күні көлеңкеде болатын адам. Төртінші әдебі керекті жерде жария етіп беру. Яғни басқалардан таландыру үшін, басқалардың есіне салу үшін, басқаларға үлгі болу үшін, немесе сұраушы адам адамдардың көзінше сұрайтын болса. Бесінші әдебі өзінің садақасын, зекетін міндет етумен алып жатқан адамға зиян келтіру арқылы сауабын жоймау. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде берген садақаларыңды міндет ету арқылы алып жатқан адамға сөзбен болсын, іс-әрекетте болсын, жақтырмаумен, зиян келтірумен садақаларыңның сауабын жоймаңдар деді. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде садақа зекетін бермей мал-мүлік жинаған адам жайында айтады. Уаллазина йактинизуна аз-захаба валь-фиддата ва ла юнфикунаха фи сабилиллях фабаширхум биазабин алим. Мал-мүлікті, алтынды, күмісті, ақшаны қазына етіп жинайтындар, Алла жолында жұмсамайтындар, оларды ауыр азаппен сүйіншіле дейді Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Яума юхма алейха фи нари джаһаннам фатукуа биха джибахухум ва джунубухум ва зухурухум хаза ма каназтум ли анфусикум фазуку ма кунтум такнизун. Қиямет күні сол алтыны, күмісі отта қайнап ерітіліп, оның шекесіне басылады және жанына басылады, арқасына басылады деді. Яғни ертең қияметте өзіне зекетін шығармаған, садақасын бермеген мал-мүлкі үтік болып басылады. Хаза ма каназтум ли анфусикум, міне өздерің үшін жинаған мал-мүліктерің. Фазуқу ма кунтум такнизун, жинаған нәрселерің дәмін татыңдар деді Алла субханаһу ва тааля. Ғұламаларымыз айтады, не үшін бірінші оның шекесіне басылады, оның жүзіне басылады? Себебі Аллаһу алам, оның алдына біреу келген кезде, маған көмектесші, қажет болып тұр, саған Алла мүмкіншілік берді ғой деп сұраған кезде, ол оны жақтырмайды, шекесі тырысады. Сол үшін де бірінші шекесіне басылады деді. Одан кейін ол адамға жанын береді, яғни бұрылады. Сол үшін де оның жанына басылады, кейін артын беріп жүріп кетеді деді. Сол үшін де оның артына басылады деді. Яғни беріп жатқан кезде шеке тыржайту, ұнатпаған кейіп таныту, бұның бәрі алып жатқан адамға зиян жеткізу. Адам Алла субханаһу ва тааля жолында беріп жатқан кезде оған қуану керек. Ол қаншалықты қуанса, соншалықты оның иманының дәрежесінің көрсеткіші. Себебі ол басқа адам үшін беріп жатқан жоқ, өзі үшін беріп жатыр. Өзінің ахиреті
үшін беріп жатыр. Және сондай-ақ беріп жатқан нәрсесі кетпейді. Ол ертең өзіне қайтады. Ертең өзіне еселеніп қайтады. Алла субханаһу ва тааля Құран-Кәрімде мәсәлул лезина юнфикуна амвалахум фи сабилиллахи камасали хабба. Алла жолында мал сарып ететіндердің мысалы деді. Олардың беріп жатқан малдарының мысалы камасали хабба, бір дән секілді деді. Амбата саба санабил. Бір дәннен 7 масақ өсіп шығады. Фи кулли сумбулатин 100 хабба. Және әрбір талда 100 дән бар. Яғни Алла субханаһу ва тааля сіздің беріп жатқан садақаңызды, зекетіңізді 700 есеге дейін және кімге қаласа одан да көбірек етіп береді. Сіз Алла жолында беріп жатқан кезде бір оборотқа салып жатқан адам сияқтысыз. Бірақ ол ахирет тижараты. Бұл дүниенің сауда-саттығы, бұл дүниенің тижараты, бұл дүниенің саудасы емес, ахирет саудасы. Ал ахирет саудасында адам зиян шекпейді. Бұл дүниеде бір нәрсеге адам оборотқа ақша салса, бір жерде зиян шегуі мүмкін, банкрот болуы мүмкін. Бірақ Алла субхана ва тааланың жолында, ахирет жолында оборотқа салған адам ешқашан зиян шекпейді. Алла субхана ва тааля Құран-Кәрімде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға мусулмандарға айтты: "Хәл адуллукум аля тижара тунджикум мин азабин алим". Сендерді ауыр азаптан құтқаратын сауда-саттықты көрсетейін бе, тижаратты көрсетейін бе деді. Ол Аллаға иман келтіру, Алла жолында күресу, Алла жолында мал сарып қылу деді. Және басқа бір аятта тижарат лан табур деді. Алла жолында тижаратта лан табур, яғни ол ешқандай бір зиян шекпейтін, адам зиянға ұшырамайтын тижарат. Алла субхана ва тааля мен болған тижарат. Алла субхана ва тааля тағы бір аятта айтады: "Ва ма атайтум мин риба лиярбу фи амвали ан-наси фала ярбу индаллах". Адамдарға процентке ақша берсеңдер деді. Ақшаларыңды көбейту үшін, мал-мүліктеріңді көбейту үшін фала ярбу индаллах. Алланың алдында ол нәрсе көбеймейді деді. "Ва ма атайтум мин закатин туридуна вадихаллахи фаулайка хумул мудаифун". Бірақ Алла жолында берген зекеттеріңді Алла субхана ва тааля еселеп оны көбейтеді деді. Яғни біз Алла жолында ақша салсақ, Алла субхана ва тааля оны бізге еселеп береді. Мен заллази юқриду Аллаха қардан хасанан файудаъифаху лаху адъафан касира. Кім Аллаға қарыз берсе деді, Алла субхана ва тааля жолында мал жұмсайтын болса, ол Алла субхана ва тааля қарыз бергенде Алла субхана ва тааля ертең оған қиямет күні өзіне қайтарады. Файудаъифаху лаху адъафан касира. Оны есе-есе етіп береді деді. Бұл дүниеде риба харам. Риба дегеніміз процент. Яғни біреуге қарыз ақша беріп, қайтарар кезде үстіне қосып алу. Ақша қосып алу немесе басқа бір нәрсе қосып алу. Ғұламаларымыз күллу қардин жалаба манфаатан фа хуа риба деді. Әрбір берушіге бір пайда келтірген қарыз риба болып есептеледі деді. Яғни сіз қарыз бердіңіз бе, ол сізге қосымша ешқандай бір пайда келтірмеу керек. Қарыз берушіге дүниеуи пайда келтірген қарыз риба болып есептеледі. Сол үшін де ғұламаларымыз, сондай тақуа ғұламалар біреуге қарыз беретін болса, оның үйінің көлеңкесінде демалудан да қашатын болған. Пайдаланып қалмайын деп. Риба бұл дүниеде адамдардың арасында харам. Бірақ Алла тарапынан болған риба халал. Яғни сіз Алла субхана ва тааланың жолында бір дирхам берсеңіз, Алла субхана ва тааля оны сізге 700 есе қайтарады. 700 дирхам қылып еселеп береді. Алла жолында берілген ақша еселеніп қайтарылады. Ол риба халал. Ал бұл дүниедегі адамдардың арасындағы риба ол харам. Алла субхана ва тааля: "Ва ма атайтум мин закатин туридуна ваджаллаха фаулайка хумул мудаифун". Алла жолында берген зекеттеріңді Алла субхана ва тааля еселеп береді дейді. Бұл ешқандай ұтылмайтын Алла жолында тижарат. Алла субхана ва тааля мүминдердің Алла жандарын, малдарын сатып алды, есесіне оларға жаннат деді. Есесіне оларға жаннат. Бұл біздің беріп жатқан нәрсеміз кетіп жатқан нәрсе емес, керісінше қалып жатқан нәрсе. Себебі ол ахиретке қалып жатыр. Ол ахирату хайру абқа. Ал ахирет болса қайырлы және ол әрдайым тұрақты қалушы нәрсе. Бірде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үйіне келеді, Айша анамыздан сұрайды: "Әлгі қойдың етін не істедің?" Айша анамыз айтады: "Бір саны қалды, қағаны кетті" деді. "Бір саны үйде қалды өзіміздің жеуімізге, қағанын таратып жібердім, қағаны кетті" деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Жоқ, сол бір сан кетті, қағаны қалды" деді. Неге? Себебі сіз жейсіз, асқазаныңыз кетеді, дәретке барғаныңызда шығып кетеді, болды, сонымен бітеді. Ал Алла жолында берген нәрсеңіз қалады. Алла субханаһу ва тааля оны сізге керісінше еселеп береді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям: "Жоқ, бір сан кетті де қалғанның бәрі қалды" деп айтты деді. Себебі бұл жерде Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ахиретке қарап жатыр. Ахирет көзімен қарап жатыр. Сол үшін де адам ешқандай міндет етпеу керек, ешкімге зиян жеткізбеу керек. Және 6-шы әдебі, 6-шы міндеті беріп жатқан нәрсесін көп көрмеу, аз сыну. Себебі ол Алла субхана ва тааланың оған берген мал мүлкінен беріп жатыр. Алла жолында беріп жатыр. Алланың малын, Алланың дүниесін Алла жолында беріп жатыр. Алла субхана ва тааланың берген нәрсесін өзіне беруде, азын беріп, көбін өзіне алып қалса, ол оны көпсінбеу керек, керісінше азсыну керек. Және ғұламаларымыз айтады, кез келген құлшылық, кез келген жақсы амал, сіз оны азсынған сайын ол Алланың алдында үлкейеді деді. Сіз оны азсынған сайын, бұл аз болып қалдау, кем болып қалдау, деп сіз оны азсынған сайын, көп көрмеген сайын, ол Алла субхана ва тааланың алдында өседі деді. Ал кез келген күнәні, кез келген жаман амалды сіз азсынған сайын, оны кішкентай көрген сайын, ол Алла субхана ва тааланың алдында үлкейе береді деді. Алланың алдында ол үлкейе береді. Жақсы амалды сіз азсынсаңыз, көп көрмесеңіз, ол үлкейе береді. Жаман амалды сіз азсынсаңыз, ол Алланың алдында үлкейе береді. Ғұламаларымыз айтқандай, күнә істеген кезде күнәнің кішкентайлығына қарама, бірақ кімнің алдында күнә істеп жатсың, соған қара деді. Соның ұлықтығына қара. Яғни Алла субхана ва тааланың ұлықтығына қара деді. Және бір ғұлама айтқандай, кіші күнәні кіші деп көрме деді. Себебі тауда тастан құралады деді. Тауда тастан құралады. Кішкентай күнә ол болмашы күнә, ол еш нәрсе қылмайды деп адам менсінбесе, ол Алланың алдында үлкейе береді. Және ғұламаларымыз айтқандай, тәубемен күнә жоқ, яғни тәубе етумен күнә жоқ. Алла субхана ва тааля үлкен күнәңіз болса да кешіріп жібереді. Ал исрар дейді, яғни қайта-қайта қайталаумен кішкентай күнә жоқ, оның өзі үлкен күнә болып кетеді. Және кез келген нәрсе кішкентай болып басталады. Тау тастан құралады. Таудан қар түскен кезде де басында ол кішкентай болып түседі де, кейін таудың етегіне келген кезде жиналып келіп, ауылды қиратып жіберетіндей, ауылды басып қалатындай көлемде ұлғаяды. Сол үшін де адам кез келген жақсы амалын аз көру керек. Алла субханаһу ва тааланың жолында кез келген жақсылық аз. Себебі есесіне Алла бізге жәннат береді. Құранда айтқандай, малдарыңды, жандарыңды сатып алды, есесіне сендерге жәннат деп. Ал жәннатты ақшамен бағалап болмайды. Сіз жәннат жолында не сарп қылсаңыз да аз. Алла ризашылығы жолында. Мен біз өткен дәрісте айтып кеткенде, сізге біреу 100 мыңның затын 1000-ға беретін болса, сіз көп беріп қойдым ау деп ойламайсыз. Олай ойлаған адам ақмақ. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады. Кез келген амал жақсы болу үшін үш нәрсе болу керек деді. Біріншісі сол амалды жасыру, екіншісі сол амалды істеуде асығу, үшіншісі сол амалды азсыну. Яғни ол Алла субхана ва тааланың алдында жақсы амалдардың қатарына кіру үшін сіз кез келген амалыңызды бірінші жасыруыңыз керек. Тек қана керекті жағдайда ғана әшкере етесіз. Жасыру, екіншісі істегенде асығу, үшіншісі азсыну. Осы үш сипат табылып жатса амалыңызда, иншалла ол амал Алла субхана ва тааланың алдында жақсы амалдардың қатарына, Алла қабыл еткен амалдардың қатарына кіреді. Сіз оны керісінше әшкерелесеңіз, мақтаныш етсеңіз, рия үшін істесеңіз, істеуде қиналсаңыз, қиналып кешіктіріп істесеңіз, істеген ісіңізді көп көріп, ой мен керемет нәрсе істеп қойдым, мен ислам жолында керемет қызмет етіп қойдым, мынанша мешіт салып тастадым, мынанша адамға көмектестім деп істеген ісіңізді көп көрсеңіз, онда ол амал Алла субхана ва тааланың алдында қабыл болмаған амалдардан болады. Себебі Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде уаль-амалу салиху йарфау. Жақсы амал көтеріліп кетеді деді. Көтеріліп кеткеннен кейін ол қалмайды. Қалды ма, онда ол көтеріліп кеткен жоқ. Адамдардың арасында сөз болып жүр ма, сіз оны сөз етіп жүрсіз ба, онда ол амал көтеріліп кеткен жоқ. Ал ізгі амал көтеріліп кетеді. Көтеріліп кеткеннен кейін ол сіздің аузыңызда сөз болып жүрмейді. Ол амал істелмегендей халде болуыңыз керек. Және 7-ші әдебі жақсысын таңдау. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде айтқандай, сіздің беріп жатқан нәрсеңіз бірінші Алла субхана ва тааляға барады. Ол кедейге бармай тұрып бірінші Аллаға барады. Сіз Аллаға беріп жатсыз. Алла субхана ва тааляға беруде, Алланың жолында беруде қойыңыздан зекет шығарып жатсаңыз, арығын таңдап беріп жатсаңыз, сиырыңыздың арығын таңдап беріп жатсаңыз, ол әлбетте Алла субхана ва тааламен әдепсіздік. Сіз бала шағаңызға деп қалдырып жатқан шығарсыз. Отбасыма жақсы қалсын деп жатқан шығарсыз. Ал беріп жатқан кезде сіз Алла ризашылығы үшін беріп жатсыз. Алла жолында беріп жатсыз. Алла жолында адам өзінен басқаны артып қоюына болмайды. Ла муасарата фил хайр ва хайру куллуху фил муасара. Яғни өзін басқалардан артық қоюда ешқандай хайыр жоқ. Бірақ хайырда басқа біреуді артық көру жоқ. Яғни ахирет ісінде адам өзін басқадан жоғары қою керек. Алла субхана тааля Құран Кәрімде Алла жолында жарысыңдар деді. Алла жолында жарысыңдар. Дүние ісінде басқаларды өзіңізден артық қоя беріңіз. Бірақ ахирет ісінде сауап амалға келген кезде сен істе, мен күте тұрайын деген нәрсе жоқ. Бірінші қатарға үлгеріп келдіңіз бе? Бірінші қатарда тұрыңыз. Кешігіп келген адамға орныңызды беріп, сен менің орныма тұр деген нәрсе жоқ. Егер қаласа, ол да ертерек келіп, сол намазды күтіп отырсын. Ал енді бірақ кейде кейбіреулер істеп жатады, соңынан келіп те адамдардың үстінен аттап барып бірінші қатарға өзін тығады. Әлбетте ол дұрыс емес, ол адамдарға зиян келтіру. Өз белгіленген орын болатын болса, имамның артында сол мешіт қызметкері деген сияқты тұратын жер болса, енді ол жерге таласуға болмайды. Одан басқа жерде бірінші келіп отырған адам. Бұл себеп ахиретсі. ахиретсинде Алла субхана ва тааля жарысыңдар деп. Және өткен жолда пайғамбар саллаллаһуның хадисін оқып бердік. Бір дирхам 100 мың дирхамнан озды деген. Мысалы, біреу 10 қой берсе, бірақ жарамай қалғанын, арығын таңдап берсе, екінші біреу бір қой берсе де, сондай ықласымен Алла ризашылығы үшін деп жақсысын таңдап берсе, мынадан озды деп пайғамбар саллаллаһу. Мәселе көптігінде емес, мәселе адамның ниетінде және сол жақсысын таңдап беруде. Алла субханаһу ва тааля Құран-ы Кәрімде: "Уала таяммамул хабиса минху тунфикуна ва ластум биахизихи илля ан тугмиду фи". Жаман беруді ниеттемеңдер деп. Өздеріңе берілсе, оны қиналып аласыңдар деп. Яғни сізге біреу бір нәрсе сұрап барсаңыз, сол заттың ішіндегі ең жаманын берсе, сізге қандай ауыр тиеді. А сіз Алла жолында беріп жатсыз. Алла жолында беріп жатқан нәрсе болғандықтан да оны жаманын таңдап беру Алла субханаһу ва тааламен әдепсіздік болады. Және 8-ші әдебі Алла субханаһу ва тааля бізге 8 түрлі адамдарды өзі көрсетіп берді. Зекет алуға болатын. Сол адамдарға беріп жатқан кезде мына бір сипаттардың оларда табылуын қадағалау. Біріншісі тақуа жандар. Алла субханаһу ва тааланың бұйырғандарын орындап, қайтарғандарынан қайтып, Алланың азабынан қорқатын, Алла жолында жүрген адамдар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям, Имам Абу Дауд, Имам Тирмизилер, Абу Саид Аль-Худри радиаллаһу анхудан келтірген хадисте айтады: "Ла тәкул илля таама тақи". Тақуа адамның ғана тамағын жедет. "Уала яакул таамака илля тақи". Және сенің тамағыңды тек қана тақуа адам жесін деді. Себебі сіз тақуа адамға көмектесуіңіз, оған ибадатта, құлшылықта көмектесуіңіз. Себебі ол бір нәрсе жесе, ибадатқа жұмсайды оны. Яғни онда күш-қуат пайда болған кезде ол оны ибадатқа жұмсайды. Алланың құлшылығына жұмсайды. Сіз соған себепші болып жатсыз. Алла субханаһу ва тааля Құран-ы Кәрімде: "Ва тааауану алал бирри ват тақва". Жақсылықта, тақуалықта бір-біріңе көмектесіңдер деді. "Уала тааауану алал исми вал удван". Күнәде, бұзғыншылықта бір-біріңе көмектеспеңдер деді. Яғни сол нәрсеге себепші болмаңдар деді. Содан кейін тағы да айтып кететін нәрсе, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде қазір айтып жатқаны: "Тағамың тек қана тақуа адам жасын" деген. Жалпы адам әрдайым тақуалармен дос болу керек. Жақсы адамдармен дос болу керек. Арабтарда ас-сахибу сахиб деді. Ас-сахиб дос, бірге жүруші адам. Сахиб деді. Сахиб деген сөз өзіне тартып алушы, өзіне тартып алады. Айтылатын сөз бар ғой: "Досыңның кім екенін айт, саған өзіңнің кім екеніңді айтам" деді. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтқандай: "Аль-мар'у аля дини халили". Адам досының дінінде деді. Адам досының дінінде. Адам күнәһарлармен дос болса, ертең уақыт өте келе сол нәрсеге үйреніп кетеді, еті үйреніп кетеді. Алла субханаһу ва тааля Құран-ы Кәрімде: "Әй иман келтіргендер, Аллаға тақуалық жасаңдар, ва куну маас садиқин". Және шыншылдармен бірге болыңдар деді. Садиқ, шыншыл адам. Алла субханаһу ва тааля солармен бірге болыңдар деді. Себебі адам әсерленеді, досымен әсерленеді. Достар тақуа болса, оған сауап істе көмектеседі, ахирет жолында көмектеседі, оның өзгеруіне себепші болады. Керісінше болған адам жаман жағынан әсер етеді. Біріншісі тақуа адамды тауып беру. Бұл бірінші сипат. Және екінші сипаты ғұламаларымыз айтады: "Білім иелерінен немесе білім іздеп жүргендерден болу" деді. Себебі сіз білім іздеп жүрген адамға, оқып жүрген адамға көмектесетін болсаңыз, сіз оның білім алуына көмектесіп жатсыз. Ал білім әлбетте құлшылықтардың ең абзалынан. Алла субханаһу ва тааля білім иелерін басқалардан артық етті. Құранда: "Ярфа'иллаһу аллазина аману минкум валлазина утул илма даражат". Алла субханаһу ва тааля иман келтіргендер және білім берілгендердің дәрежесін көтеріп қойды деді. "Хал яставил лазина яъламуна валлазина ла яъламун". Білушілер мен білмейтіндер тең бе деді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің хадисінде: "Әл уляма варасатул анбия". Ғұламалар пайғамбарлардың мирасқорлары деді. Имам Абдулла ибн Мубарак радиаллаһу анху үлкен тақуа ғұламалардан болған. Имам Абу Ханифаның шәкірттерінде қатарына кіргізіледі. Бір жылы Алла жолында шайқасқа шықса, екінші жолы қажылыққа баратын болған және Алла байлық беріп қойған кісілерден болған. Сол кісі білім іздеп жүргендерге көмектеседі екен. Неге енді тек қана осыларға көмектесесің деген кезде, мен пайғамбарлықтан кейін білім іздеуден артық дәреже мақам білмеймін деген екен. Бірінші пайғамбарлық болатын болса, одан кейін білім іздеу. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ғұламалар пайғамбарлардың мирасқорлары деді. Екінші сипат білім іздеушілерден болуы. Және үшінші сипаты тәухидте шыншыл болған адам деді. Яғни тәухид дегеніміз Алланы бір деп білу. Барлық нәрседе пайда келтіру, зиянды кетіру, рызық, жақсылық, жамандықта, құлшылықта, барлық нәрседе Алла субханаһу ва тааланы бір деп білу. Яғни ол адам сондай адам болу керек, біреуден жақсылық келген кезде оның Алла субханаһу ва тааладан екенін біледі. Ортада адам ол тек қана себепші. Алла жүрегіне салды, ол бір себепші. Бірақ рызық Алладан. Ол бір нәрсе келген кезде бірінші Алла субханаһу ва тааляға шүкіршілігін айтатын адам. Яғни рызықтың қай жақтан келіп жатқанын білетін адам. Ал адамдар өкінішке орай рызықты істеп жатқан жұмысынан немесе сол айлық беріп жатқан адамынан көріп қалған. Ал рызық Алла субханаһу ва тааладан. Алла субханаһу ва таала Құран Кәрімде وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Кім тақуалы жасайтын болса, Алла субханаһу ва тааля оны кез келген тығырықтан шығарып қояды, ол күтпеген жерден оған ризық беріп қояды деді. Яғни Алла субханаһу ва тааля миллиондаған жолы бар сізге ризық жеткізуінің. Бірақ біз өкінішке орай сол ризық Алладан деген сеніміміз әлсірегендіктен де ризықты тек қана сол айлығымыздан күтеміз, жұмысымыздан күтеміз. Алла субханаһу ва тааля وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Адам күтпеген жерден ризық беріп қояды деді. Ризық Алланың қолындағы нәрсе. Біз рызық Алла субхана ва тааланың қолында деген сеніміміз әлсірегендіктен де осы дәрежеге түсіп қалдық. Мысалы, құлшылықты алайық. Қазір қарайтын болсаңыздар, ешқандай бір аппарат жоқ, жаңбыр жаудыратын. Бірақ намаз бар, жаңбыр жаудыратын. Оны салатул истисқа деп. Қуаншылық болып, жаңбыр жаумай қалған кезде оқылатын намаз. Алла субхана ва тааля өзінің құлшылығымен бізге рызқын жеткізіп жатыр. Яғни біз зекет садақа беріп жатқан кезде сонда таухиді мықты болған Алла субхана ва тааладан ризықтың келіп жатқанын білетін адамға беру. Және төртінші сипаты ол адамның өзінің мұқтаждығын жасыратын адам болу. Әркімге келіп, халіне арызданып, мен андаймын, мен мынандаймын, мен халім мүшкіл деп адамдардың бәріне жариялап жүретін, тағдырына наразы болған адамға емес, ол адамнан мал мүлік кетсе де, бірақ оның ар намысы, ұяты қалған адамға беру. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде сондай адамдар жайында айтады. Яхсабухумул жахилу агния минат тааффуф. Олардың сондай өздерін жасыратындығынан адамдар олар бай деп ойлайды деді. Мен бірде бір жігіт айтады өзінің досы жайында. Сондай тақуа намазхан жігіт, квартирасын төлеу керек, ақша таппай тұр, өзі қиналып тұр. Квартплата төлеу керек. Кісі бір кісі келіп, кешіресіз, көмектесіп жібересіз бе, мұқтаж болып тұр едің. Ол жігіттің өзі $200-300 тауып квартплатасын төлеу керек, соған қиналып тұр. Қанша десе, бір $3000 ақша керек еді дейді. Ана өзі $300 таппай тұр, оны келіп $3000 сұрап тұр. Неге? Себебі Алла субханаһу ва тааля айтып жатыр: "Яхсабухул жахилу агния минат тааффуф". Олардың сондай өзін жасыратындықтан білмейтіндер оларды бай деп ойлайды дейді. Кейбір адамдар болады, жүрген жерінде арызданып жүреді. Мен андаймын, менің халім мүшкіл басқа деп. Яғни ол Алла субханаһу ва тааляға арызданғанда, Алла субханаһу ва тааляға наразылығын білдіргенде еді. Біз таңдаған кезде сондай мұқтаж, бірақ мұқтаждығын білдіре бермейтін адамдарды іздеп табу керек. Өздеріне қайыршылықты кәсіп етіп алған адамдарға емес. Және бесінші сипаты беріп жатқан адамдарыңыздың жақын туысқандарыңыздан болуы. Себебі ұзақ адамға берсеңіз, ол тек қана садақа. Жақын адамға берсеңіз, ол садақа, тағы силай рахим деп. Яғни туысқандық қатынасты жақсарту, соны бір қайта жаңғырту. Яғни бұда екі сауап бар. Анада бір сауап. Али радиаллаһу анху айтады: "Өзімнің бір бауырыма бір дирхам беріп көмектескенім, қарым қатынасымызды нығайтқаным маған 20 дирхам бергеннен абзал" дейді. Оған 20 дирхам беруім басқа біреуге 100 дирхам бергеннен абзал дейді. Және оған 100 дирхам бергенім басқа біреуді құл азат еткеннен де абзал деген сөзді айтқан. Яғни сол үшін де егер әлгі сипаттар табылып жатса, сол адам өзіңіздің туысқандарыңыздың ішінен табылып жатса, туысқан болғанда сіз зекет беруге болмайтын, оның нафақасы сіздің мойныңызда болмаған адамдар. Кімнің нафақасы сіздің мойныңызда? Ғұламаларымыз айтады: "Әл-усул вәл-фуру" дейді. Сіздің дүниеге келуіңізге себепші болғандар және сіз олардың дүниеге келуіне себепші болғандар. Атаңыз, анаңыз, оның атасы, анасы деген сияқты. Және сіз олардың дүниеге келуіне себепші болған балаңыз, қызыңыз, немереңіз, яғни сіздің жоғарғы жағыңыз және астыңғы жағыңыз. Ал екі жақ сіздің ініңіз, ағаңыз, оларға рұқсат. Оларға беруге рұқсат. Себебі олар сіздің дүниеге келуіңізге себепші емес, және сіз олардың дүниеге келуіне себепші емессіз. Яғни осы сипаттар табылып жатса, иншалла ол нұр үстіне нұр болады. Яғни бұл жалпы зекет садақа беруші адамның міндеттері, оның әдептері. Енді алушы адамның әдептері бар. Зекет садақа көмек алушы адамның әдептері, оның міндеттері. Бірінші әдебі берілген кезде ол Алла субхана ва тааладан екенін білу. Бірінші Аллаға шүкіршілік ету. Тек қана дәнекерді көрме ортадағы. Беріп жатқан адам дәнекер, ортадағы бір себепші. Ал беруші, шынайы беруші Алла субхана ва тааля. Алып жатқан адам бірінші ол Алладан келіп жатқан ризық екенін білу, бірінші Алла субхана ва тааляға шүкіршілік ету. Ал егер ол Алладан екенін білмесе, Алланың нығметіне күфірлік келтіріп жатқан адам. Алла субхана ва тааля ризық екенін көру, білу ортадағы адамға рахмет айтпау керек, оның ісін бағаламау керек деген сөз емес. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде: "Мен ла яшкурун нас ла яшкурулла". Кімде кім адамдардың ісін бағалай білмесе, Аллаға шүкіршілік айта алмайды ондай адам деп. Ит екеш итте, егер бір жақсылық жасасаңыз, жақсылығыңызды біледі, ол сізге өрмейді. Сіз одан бағалауын күтпеуіңіз керек. Бірақ оның міндеті соны бағалау, соны білу. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям кім адамдарға рахмет айтпаса, ол Аллаға шүкіршілік айта алмайды деді. Қазақта бір сөз бар ғой, сіздің жақсылығыңызды бағаламайтын адамдар жайында. Ыдысыңнан су ішіп, қазаныңнан тамақ жеп, кейін сол қазаныңа қайта түкіреді деді. Су ішкен құдыққа түкірме деді. Алла субхана ва тааля өзі адамға күш қуат беруші, соның өзінде Құранда пайғамбарларды мақтаған. Ниамал абд, қандай жақсы пенде деп. Оған соған күш қуат беріп жатқан, иман беріп жатқан Алла субхана ва тааля. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтады: "Мен сана алейкум маруфан факафиуһ". Сендерге біреу жақсылық істесе, оны қайтарыңдар деді. Файлам тастатыу, егер қайтара алмасаңдар, фадау лаху, оған дұға жасаңдар деді. Хатта таалему аннакум қад кафатуму. Оны қайтардым деп ойлағанша деді. Мен соны жақсылығын қайтардым деп ойлағанша, оған дұға жасаңдар деді. Хадисте имам Абу Дауд, Насаилер, Ибн Умар радиаллаху анхудан келтіреді. Және беріліп жатқан нәрсенің айыбын жасыру. Оны айтпа, ой, пәленше маған мынандай беріп, болмайтын нәрсе беріпті, жарамай қалған нәрсе беріпті деп айтпа. Себебі бұл Алладан келіп жатқан ризық. Алладан келіп жатқан ризыққа айып тағуға болмайды. Яғни беріп жатқан адам көпсінбеу керек, алып жатқан адам азсынбау керек. Беріп жатқан адамның міндеті беріп жатқан нәрсесін азсыну. Мен аз беріп қойдым ау, мен Алла субхана ва тааланың жолында аз жұмсап қойдым ау деп. Ал алып жатқан адам ол Алладан келіп жатқан ризық, Алланың ризқына шүкіршілік айту керек. Ой, мына оңбаған басқасын берсе де болар еді ғой деп. Мана қой берген адамға, мына адам оңбаған адам екен, енді арқан беруге жарамай қалды ма деген сияқты. Мен адамда ол нәрсе болмау керек. Беруші беріп жатқан нәрсені асыну керек, алып жатқан адам қайта көп көру керек. Себебі ол Алла субхана ва тааладан келіп жатқан ризық. Және үшінші әдебі бұл әлбетте тақуалық тұрғысынан. Егер беріп жатқан адамның табысының басым бөлігі харамнан болатын болса, оны алмау. Кім Алла ризашылығы үшін күмәнді нәрсені тастайтын болса, Алла субхана ва таала иншалла орнына халал нәрсе беріп қояды. Халалын өзі жеткізіп қояды. Имам Маликтен келетін сөз: кім бір нәрсені Алла ризашылығы үшін тастаса, Алла субхана ва таала одан хайырлысын беріп қояды деді. Бұл тақуалық тұрғысынан. Бұл міндет пе, уәжіп пе? Жоқ, уәжіп емес. Бір адам харамнан ақша табады, сізге ақша беріп жатыр. Харамнан тапқан үшін оған ол харам. Бірақ сіз халал жолмен одан алып жатқан кезіңізде, сіз одан ұрлап алып жатқан жоқсыз, тартып алып жатқан жоқсыз, сізге ол харам болып өтпейді. Ақша деген бір нәжіс нәрсе емес. Мысалы, материалды нәжіс нәрсе бар. Сіздің денеңізге тисе, денеңіз нәжіс етеді. Екінші адамға тисе, онда нәжіс етеді. Ақша ондай нәрсе емес. Тауып жатқан адам харамнан тауып жатса, ол үшін харам. Бірақ сіз оны халал жолмен алып жатсаңыз, сізге ол харам емес. Мысалы, сол харамнан ақша тауып жатқан адам үйінде стройка болды. Сіз ұста ретінде барып жұмыс істедіңіз. Одан ісіңіздің ақысын алдыңыз. Сізге ол халал. Себебі сіз оны харам жолмен тауып жатқан жоқсыз. Бірақ енді мына жерде айтып жатқаны ол әдебі, тақуалық тұрғысынан. Табысы күмәнді болатын болса, одан алмау. Және төртінші міндеті, өзіне қажет болса, алу қажетінен артық алмау. Себебі басқа бауырлары бар, оларды да ойлау керек. Сахабалар да сондай иман болған, өздерінің бауырларын жақсы ойлағандығы. Базарда тұратын болса, мысалы, бүгін саудасы жақсы өтті, тауар жақсы өтті, жандағы келмеді. Бұған тағы да алуға келсе айтады екен: тура осы тауар мына бауырымда да бар, бүгін оның тауары онша өтпеді, барып содан алшы дейді екен. Немесе өзіне керектісін, енді саудасы біраз жүрсе, жандағыларға да адамдар келсін деп жауып кетіп қалатын болған. Сен басқаларды ойлайды, басқалардың да мұқтаждығын ойлайтын адамдар. Алып жатқан адам да тура сол сияқты, қажетінен артығын алмау керек. Ал енді беріп жатқан адам қаншалықты беруге болады деген мәселеде ғұламаларымыз әртүрлі пікірді айтады. Бірақ өзі Қытайларда мынандай бір сөз бар: біреуге балық алып бергенше оған балық аулайтын қармақ алып бер деді. Себебі балықты жеді, болды, ол біраздан кейін қайта қарын ашады. Ал қармақ алып берсең, ол ары қарай өзінің күнін көріп кетеді. Яғни мысалы көмектескен кезде бір адамның жағдайын түзетіп беретіндей, оған бір кішігірім бір жұмысқа басқасына дегендей, яғни аяққа тұрып алатындай көмектессеңіз, әлбетте хайлырақ. Енді сахабалардан солай істелген бар. Мысалы Абу Талха радиаллаху анху намазда тұрған кезінде бір құс ұшып келіп талдан талға қонып жүрген кезде, соған қызығып кетіп өзінің бақшасында тұрған кезде намазын ұмытып қалады да, сол үшін ақшасын садақаға жібереді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям келген кезде, кімге берейін деген кезде, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям: иджалху фи қарабатик фа хуа хайрун лак, өзің бір туысқандарыңа бер, сол сен үшін хайырлы деді. Сонда Хассан және Абу Қатадаларға береді. Ал екі адамға бір бақша әлбетте қажетінен артық, бірақ ол бұдан кейін иншалла мұқтаж болмайды. Ары қарай оның жағдайы түзеліп кетеді. Бірақ алып жатқан адамның міндеті өзінің қажетінен артық алмауы, басқа адамдар жайында да, басқа мұқтаж адамдар жайында да ойлауы, тек қана өзін ойламау. Осы жалпы берушінің және алушының зекет садақаға қатысты әдептері. Алла субхана ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал қылуымызды, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настағфирук ва натубу илайк.